Tervehdys taas, tässä Sisko Loikkanen Tiede Ykkösestä. Tutkijan on hyvä olla rohkea ja ottaa riskejäkin, jos aikoo harpata vanhan ja tunnetun tiedon ylitse aivan uuteen. Suomen Akatemia onkin tehnyt viisaasti, kun on ottanut tavakseen palkita tutkijan silloin tällöin tieteellisestä rohkeudesta. Eilen jaettiin tällainen palkinto Akatemiassa ja palkinnon sai tällä kertaa akatemiatutkija Petri Ala-Laurila. Hän työskentelee tutkijana sekä Helsingin yliopistossa että Aalto-yliopistossa, jossa hän on apulaisprofessori. Tänään hän kertoo Tiedeykkösessä omista haasteistaan tieteessä. Hän tutkii verkkokalvon toimintaa ja verkkokalvoa aivojen osana. Jopa yksittäistä verkkokalvon solua voidaan nykyisin mitata. Solulle annetaan valoärsyke ja tutkitaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. Näin päästään selville siitäkin, miten aivojen hermoverkosto toimii. Nuorten internetin käyttötaidoissa on isoja eroja. Läheskään kaikki peruskoulun yläasteikäiset tai lukiolaiset eivät osaa etsiä tietoa netistä tai käyttää netin sähköisiä palveluja. Toisaalta huippuosaajat ohjelmoivat lähes kuin ammattilaiset. Tästä kerromme ohjelman loppupuolella. Mutta nyt ensin korva tarkkana, kuulemme kaukana avaruudessa taltioituja ääniä. Mikä ääni tämä mahtaa olla? Kun Philae laskeutui ja lähestyi kometta Churyumov-Gerasimenkoa, 2,5 viikkoa sitten kaukana avaruudessa kometta alkoi laulaa. Se lauloi hyvin matalalla hertsiluvulla 40 tai 50 millihertsin taajuudella. Näin pientä hertsilukemaa ihmiskorva ei kuule eikä siis erota sitä äänenä, mutta tutkijat nostivat taajuutta tuhansia kertoja, jotta me voimme kuulla, mistä on kyse. Ja kyse on tosiaan kometan laulamisesta. Tutkijat pitävät tätä ääntä kiinnostavana, koska mitään tällaista ei ole aiemmin taltioitu. Nyt he pyrkivät myös selvittämään, miten tämä ääni on syntynyt, eli mistä prosesseista se on kotoisin. Toki on jo esitetty erilaisia teorioita, mistä ääni on voinut tulla. Ääni on saatu instrumentilla, joka analysoi kometan magneettikenttää. Onkin ajateltu, että ääni olisi peräisin sähköisesti varattujen hiukkasten virtauksesta kometan lähettyvillä. No, jatkossa kuulemme ehkä tarkemmin, mistä tässä oikein on kysymys, eli mistä tapahtumasta ääni on peräisin. Mutta sitten, ei tässä vielä kaikki. Saatiin toisenlainenkin ääni, tällainen, joka nyt kuullaan siis tässä useaan kertaan. Tämä ääni on helpompi tulkita. Se syntyi, kun laskeutuja kosketti ensimmäisen kerran kometan pintaa. Tätä ääntä ei ole muunneltu, kuten tuota edellistä, jouduttiin hiukan muuttamaan ihmiskorvalle kuultavaksi. Tässä pelkästään äänestä tehtiin vauvatiedosto. Äänestä pääteltiin sitten, että laskeutuja laskeutui pehmeästi pintakerrokseen. Pintakerros oli siis pehmeä, mahdollisesti pölykerros, jonka alta paljastui sitten hetken kuluttua jo kovempi kerros. Nyt siirrymme Helsingin Viikkiin, Helsingin yliopiston biokeskus kolmoseen ja siellä laboratorioon, jossa tutkitaan silmän verkkokalvon toimintaa. Kaikki on mustaa täällä laboratoriossa.
Kyllä täällä on kaikki mustaksi maalattu, jotta olisi mahdollisimman vähän valoa sitten itse mittausten aikana tuonne noihin preparaatteihin joutuisi, että se on ihan tarkoituksella mustaa.
Ja sinulla on musta puserokin päällä. Mitäs tässä laboratoriossa tehdään?
No tässä näkyy tämmöinen Batchclamp-mittalaitteisto. Eli meidän edessä on mikroskooppi ja sitten tuossa on tuommoiset esivahvistimet, joihin voidaan kiinnittää pienet lasikapillaarit, joilla sitten voimme lähestyä ihan melkeinpä mitä tahansa neuroneita tuolla verkkokalvon hermoverkossa. Eli tällä mittalaitteistolla voidaan mitata hyvin pieniä sähköisiä vasteita verkkokalvon hermosoluista.
Tuossa on tuommoinen näytepaikka ja pannaanko siihen sitten verkkokalvopreparaatti?
Kyllä, eli tälle pienelle astialle asetetaan verkkokalvopreparaatti. Eli verkkokalvo eristetään tuossa, kun näkyy tuommoinen disektiomikroskooppi, siihen on kiinnitetty erittäin korkeatasoiset pimeänäkölaitteet, ja preparaatit käsitellään tosiaan täydellisessä pimeydessä infrapunavalossa. Se eristetään verkkokalvoja ja pistetään tälle näytepitimelle, joka sitten noiden pimeäkiikareiden avulla pimeässä voidaan siirtää tähän mikroskoopille. Ja sitten tuolta tulee se fysiologinen suolaliuos, lähtee virtaamaan preparaatin päälle. Ja kun tämän preparaatti paikalleen pistetään, niin tuolta tulee fysiologinen suolaliuos, joka sitten poistetaan tuolta imupuolelta, ja sen jälkeen tässä tällä mikroskoopilla voidaan visualisoida verkkokalvon soluja.
Tässä on äänessä Suomen Akatemian eilen palkitsema Petri Ala-Laurila, joka tutkii solutason tapahtumia verkkokalvolla, ja tutkimuskoe-eläimenä on hiiri, eli hän tutkii siis hiiren verkkokalvoa. Petri Ala-Laurila on myös apulaisprofessorina Aalto-yliopistossa, ja hän on Suomen Akatemian tutkija. Hän sai palkinnon tieteellisestä rohkeudesta. Hän tutkii, miten silmän pohjalla oleva verkkokalvo muodostaa luotettavan kuvan ympärillämme olevasta maailmasta aivojen tulkittavaksi. Häntä kiinnostaa, miten jo kovin vähäinen määrä valoa riittää näkemiseen. Esimerkiksi kaukana sijaitsevasta tähdestä tulee hyvin vähän valoa, eli hyvin vähän fotoneja silmään. Mutta silti me näemme tähden. Silmä pystyy siis kohinasta huolimatta muodostamaan kuvan kohteesta. Aivojen hermoverkostot tuottavat nimittäin myös kohinaa, hälyä, josta se todellinen tarvittava signaali täytyy pystyä erottamaan. Tarvitaan laskentaa aivoissa, hermoverkoissa, eli komputaatiota, kuten Petri Ala-Laurila sitä kutsuu. Tästä laskennasta hän on myös kiinnostunut. Silmän näkökyky on mahtava verrattuna esimerkiksi kameraan. Palataan vielä hetkeksi laboratorioon, jossa todellakin katto, seinät, pöydät ja lattia ovat mustia. Se on siis todellinen pimeä paikka. Palataan nyt sinne vielä hetkeksi.
Hiirellä tehtyissä mittauksissa yleensä aloitamme aamulla ja teemme ensin preparaatin, valmistamme, eli pimeässä eristämme verkkokalvon ja pistämme sen tuonne mikroskoopin alle. Ja sitten kun fysiologinen suolaliuos saadaan siinä kulkemaan, voimme alkaa tarkastella tätä preparaattia tällä mikroskoopin alla ja tältä monitorilta voimme sitten preparaattia katsoa, ja jos kaikki näyttää hyvältä ja se on hyvässä kunnossa, niin näillä esivahvistimilla voimme tuoda mikropipetit tänne mikroskoopin alle, ja sitten nämä ohjainyksiköt täällä, nämä mikromanipulaattorit on itse asiassa on ohjelmoitavissa niin, että voimme ajaa nämä pipetit ihan lähelle verkkokalvon pintaa, ja voimme sitten mitata vaikkapa, jos tutkitaan usein viimeaikaiset tutkimuskysymyksemme ovat liittyneet siihen, että miten verkkokalvon ulostulo neuronit eli gangliosolut signaloivat, niin voimme mitata näiden ganglionsolujen lähettämiä hermoimpulsseja, eli spikeja näillä mikroelektrodeilla.
Eli se on sähköistä mittausta?
Kyllä, tämä on sähköfysiologinen tekniikka. Tietysti tämän sähköfysiologian lisäksi vielä, jos katsotaan tätä mittalaitteesta, niin tässä näkyy, tässä on erittäin herkkä CCD-kamera, jolla voimme sitten kuvata näiden solujen rakenteet tuolla kameralla, että tässä on sekä niin kuin sähköfysiologinen mittaus että kuvantaminen samassa systeemissä.
Kuinka isoja nuo solut nyt suurin piirtein ovat?
Puhutaan niin kuin mikrometrien mittakaavasta, että niin kuin joidenkin kymmenien mikrometrien mittakaavasta.
Petri Ala-Laurila, siis verkkokalvon rakenne, niin se on vanhastaan hyvin tiedossa. Onko?
Kyllä verkkokalvo on preparaattina kiehtonut neurotieteilijöitä ja vuosikymmenet, ja jo Ramon Cajalin ajoista lähtien on tiedetty ihan perussolutyypit, mutta sitten kun lähdetään ajattelemaan yksittäisten solutyyppien alalajeja, niin siellä jatkuvasti tehdään uusia havaintoja. Ennen kaikkea paljolti semmoinen trendi tuntuu minusta olevan näkötutkimuksessa, että aikaisemmin on monesti kuviteltu, että kaikki hyvin kompleksit laskutoimitukset ja neuraaliset komputaatiot tapahtuvat myöhemmin aivoissa, mutta viimeisinä vuosina on tullut koko joukko artikkeleita, jotka osoittavat hyvinkin kompleksia ja monimutkaisia, monesti epälineaarisia laskutoimituksia, jotka tapahtuvat jo tuolla verkkokalvon perifeerisessä hermoverkossa. Ja tämä on nimenomaan kiinnostavaa, koska tämä tarkoittaa aivotutkimuksen mittakaavassa sitä, että voimme lähestyä, voimme saada tietoa aivojen kompleksistakin komputaatioista tutkimalla verkkokalvon järjestäytynyttä solurakennetta, jossa valoa voidaan käyttää kohdennetusti täsmällisenä stimuluksena.
Aivot tietysti laskevat, aivojahan verrataan monesti tietokoneeseen, vaikka ne toimivat varmasti hyvin eri tavalla kuin ihmisen rakentama tietokone, mutta aivot siis laskevat paljon kaikenlaista, mutta siis itse asiassa ihmisen silmäkin laskee. Sitä tarkoitat tuolla äskeisellä.
Kyllä, verkkokalvo on itse asiassa aivojen osa, ja kuten sanoin, aivot laskevat ja verkkokalvo laskee monenlaisia asioita, eli verkkokalvon signaalin käsittelyssä siellä ekstraktoidaan jo valtavasti itse asiassa kompleksejakin ominaisuuksia kuvista. Voisin esimerkkinä mainita vaikkapa liikeherkät kangliosolut. On kangliosolutyyppi, jolla voidaan näyttää, voimme kuvitella, vaikka näytämme elokuvaa verkkokalvopreparaatille, ja tämä kangliosolu hyvin harvoin reagoi mihinkään, mutta jos tämän kangliosolun reseptiivisen kentän yli kulkee tiettyyn suuntaan menevä vaikkapa viiva, niin se voimakkaasti reagoi juuri tiettyyn liikesuuntaan. Eli itse asiassa tämän kangliosolun hermoverkko prosessoi jo tarkasti hyvin selektiivisesti stimuluksia, jotka vaikka liikkuvat tiettyyn suuntaan. Ja tämä on vain yksi esimerkki näistä laskutoimituksista, joita verkkokalvolla tapahtuu. Siellä on ihmiselläkin on noin 20 erilaista kangliosolua, joten aivot saavat noin 20 erilaista representaatiota, noin 20 rinnakkaista erilaista signaalia, jossa on eristetty jotain tiettyjä, jossa korostetaan jotain tiettyjä piirteitä tästä nopeasti muuttuvan maailman kuvamaailmasta.
Nyt kun puhut noista gangliosoluista, niin onko niin, että verkkokalvo on tavallaan kerrostuma erilaisista soluista, joista yksi on sitten se gangliosolu, eli on eri kerroksissa näitä soluja siinä verkkokalvolla, ja yhdessä kerroksessa sitten on tällaisia gangliosoluja?
Juuri näin, että verkkokalvossa on hyvin järjestäytynyt solurakenne. Ensimmäisenä valo pyydystetään näköaistin soluilla, joita ihmisellä on sekä sauva- että tappisoluja. Sauvasolut erikoistuvat näkemään erityisesti hämärässä olosuhteessa ja tappisolut sitten kirkkaammissa valoissa. Sitten on solukerroksia, eli ensimmäisen synapsin jälkeen sieltä löytyvät bipolaarisolut. Ja sitten siinä on horisontaalisolut, jotka välittävät tämmöisiä lateraalisia yhteyksiä, amakrinsolut ja gangliosolut. Ja gangliosolut ovat verkkokalvon output, eli ulostuloneuronit, jotka lähettävät sitten signaalit aivojen tarkasteltavaksi, myöhempien aivojen tarkasteltavaksi, koska verkkokalvokin aivojen osa jo on.
Usein puhutaan vain sauvoista ja tapesta, mutta siis se on paljon monimutkaisempi se rakenne, niin kuin tässä nyt kävi ilmi.
Ja kyllä, että jos meillä olisi vain savat ja tapit, niin silloin verkkokalvo saattaisikin olla tämmöinen hyvin yksinkertainen lineaarinen prosessori, mutta itse asiassa on mielenkiintoista nimenomaan se, kuinka monta eri solutyyppiä verkkokalvossa on, että puhutaan noin vähän yli 10 eri bipolaarisolutyypistä, ehkä 30 eri amakriinisolutyypistä ja 20 kangliosolutyypistä, ja se, mikä minusta tässä on erityisen kiinnostavaa, on se, että luonto ei siinä mielessä heitä varmaankaan noppaa, että se, että meillä on näin kompleksi rakenne ja näin monta erilaista solutyyppiä, jo sinänsä kertoo siitä, kuinka komplekseja komputaatioita ja laskutoimituksia tällä systeemillä voidaan tehdä. Että se ei ole varmaankaan sattumaa, että näin monimutkaiset rakenteet sinne on kehittynyt.
Mennään eteenpäin pimeää laboratoriosta. No niin.
Täältä löytyy seuraava mittalaitteisto. Tässä on niin kutsuttu imupipetti mittalaitteisto, jossa perusajatukset ovat vähän samantyyppiset kuin tuossa PATS-mittalaitteistossa, että tällä laitteistolla voidaan eristää tuommoinen ihan yksittäinen näköaistin solu ja mitata sen valoherkkää virtaa, joka siis signaloi yksittäistenkin fotonien absorption tähän soluun. Että tällä voidaan mitata muun muassa yhdestä savvasta yksittäisen fotonin tuottama valovaste.
Valo koostuu fotoneista, jotka ovat tämmöisiä valokvantteja. Ja kun yksittäinen tällainen valokvantti saapuu yhdelle solulle, niin se voidaan se tilanne mitata tässä.
Näin juuri käy, että yksittäinen valokvantti tuottaa esimerkiksi hiiren sauvasolussa noin yhden pikoampeerin, karkeasti ottaen noin yhden pikoampeerin suuruisen muutoksen tässä jatkuvasti sauvasolun läpikulkevassa sähkövirrassa. Ja se voidaan tällä mittalaitteesta voidaan mitata se noin yhdenkin pikoampeerin tuottama valovaste.
Pikoampeeri, se on 10 potenssiin minus 12 ampeeria, eli hyvin, hyvin pieni virta.
Kyllä näin on, ja juuri tähän liittyen sitten, koska näin pieniä virtoja mitataan, niin tämä tarvitaan hyvin tarkka suunnittelu, että miten vältämme mittalaitteistossa syntyvän sähköisen kohinan, että tällä mittalaitteistolla nimenomaan on koko joukko erilaisia optimointeja jouduttu suorittamaan, että mittalaitteiston kohina on saatu riittävän alhaiseksi tämän kokoluokan signaalien mittaamiseen.
Akatemiatutkija Petri Ala-Laurila, Suomen Akatemia palkitsee sinut tieteellisestä rohkeudesta. Mistä tämä kaikki alkoi?
No, mä oon aina ollut ihan pienestä pitäen varmaan kiinnostunut luonnosta, ja sitä kautta ehkä ei ole niin kauhean yllättävää, että päädyin tutkijaksi, mutta tähän näkötutkimuksen piiriin mä päädyin toisena opiskeluvuonna teknisessä korkeakoulussa kesätöissä, ja sitten oikeastaan mitään tietoista päätöstä tutkimusurasta ei tullut tehtyä, että työ vaan oli niin kiinnostavaa ja vei mukanaan, että se siitä se kaikki lähti liikkeelle aika siinä mielessä sattumankin kautta, ja myöhemmin kyllä esimerkiksi noita postdoc-vaiheita Yhdysvalloissa, niitä postdoc-paikkoja valitessa, sitten on siinä vaiheessa on pyrkinyt ehkä tekemään vähän tietoisempiakin valintoja niistä ympäristöissä, joissa sitten on kouluttautunut. Mutta kaikki lähti liikkeelle Suomesta teknisestä korkeakoulusta.
Missä olit sitten kesätöissä, joka kesätyöpaikka innosti sitten tällä tavalla, että koko ura sitten alkoi siitä muodostua?
Ihan ensimmäisen kesätyön otin Ari Koskelaisen laboratoriosta, joka oli teknisen korkeakoulun teknisen fysiikan osastolla. Nykyisin tietysti nimet ja terminologia on siellä muuttunut, mutta sama tutkimus siellä edelleen pyörii. Aika pian sitten jo ennen jatko-opintojakin ajauduin myös Christian Donnerin tutkimusryhmän vaikutuspiiriin Helsingin yliopistossa, ja sekä Christian että Ari olivat sitten väitöskirjani ohjaajia.
Ja jo siinä väitöskirjatyövaiheessa tosiaan tutkit näitä verkkokalvoasioita.
Kyllä, silloin tutkin nimenomaan näköpigmenttejä, näköpigmenttien ominaisuuksia, ja siitä sitten myöhemmin aloin kiinnostua näköaistin soluista. Tein ensimmäisen postdoc-kauteni Bostonissa pitkälti keskittyen näköaistin soluihin, ja sitten Seattlessa myöhemmin seuraavan postdoc-kauden keskittyen koko verkkokalvon hermoverkon signaalin prosessointiin, että tavallaan ajauduin yksittäisten pigmenttimolekyylien parista yksittäisten solujen pariin ja siitä kokonaisten circuitryjen pariin. Ja nyt sitten täällä omassa laboratoriossa niin olen vielä yhdistänyt tähän sitten käyttäytymiskokeita, että koko ajan vähän niin kuin ylemmälle organismin tasolle siirtymässä.
Oli tosiaan kahdessa eri paikassa väitöskirjatutkimuksen jälkeen Yhdysvalloissa. Opitko siellä nämä tekniikat, mitä nyt käytät täällä Suomessa?
Ja kyllä, eli siellä opin paljon näitä tekniikkoja, eli Bostonissa opin tekemään näitä imupipettimittauksia, tein siellä myös kuvantamista. Seattlessa Fredericken laboratoriossa opin tekemään batch clamp-kokeita verkkokalvon eri tasolla ja ennen kaikkea mittaamaan yksittäisten fotonien synnyttämät signaalit aina verkkokalvon ulostuloon asti. Käsittääkseni sitä ei ole koskaan aikaisemmin muualla tehty. Ja tavallaan tämä työ on aika paljon siinä mielessä käsityöläisammatti myös, että nämä mittaustekniikat ja niiden vieminen aivan sinne resoluution rajalle ja tämä tekninen osaaminen on itse asiassa hyvin iso osa tätä ammattitaitoa. Yksi asia, mikä esimerkiksi Fredericken laboratoriossa oli todella vaikuttavaa, on se, että Fred, joka on kiistatta yksi maailman huippututkijoita niin neurotieteessä kuin verkkokalvopuolella, hän on itse 2 päivää keskimäärin viikossa tekemässä mittauksia, ja hän on teknisesti aivan huippu. Se, että hän itse on siellä laboratoriotilassa ja tekemässä käytännössä myös sitä työtä, niin sillä on valtava vaikutus siihen laboratoriodynamiikkaan ja myös tuottavuuteen, ja sen haluaisin myös, toivoisin myös itse pystyväni tekemään jatkossakin myös Suomessa, että olla tuolla mahdollisimman paljon tuolla laboratorion puolella, eikä vain näissä toimistotiloissa.
Sinullahan onkin 2 mittauspäivää viikossa, että olet tuolla ihan varattuna aamusta iltaan.
Kyllä nyt näin on onneksi, että minulla on 2 päivää viikossa pyhittänyt mittauksille, ja yritän pitää ne tarkasti siihen toimintaan rajoitettuna. Noina mittauspäivinä ei oikeastaan voi tehdä yhtään mitään muuta, että ne ovat ikään kuin pyhiä päiviä siinä mielessä.
Mitä sinä haluat erityisesti nyt selvittää?
Tällä hetkellä minua kiinnostaa ennen kaikkea se, että miten hermoverkossa, miten aivokudoksessa koodataan harvoja signaaleja. Mitä tarkoitan sitten harvoilla signaaleilla? Tilannetta, jossa hermoverkko yrittää detektoida hyvin heikkoja signaaleja oman sisäisen kohinansa asettamien reunaehtojen alaisena. Tämä tilanne toistuu kaikissa aistijärjestelmissä ja muissa ihmisenkin kehittämissä detektoreissa, kun ollaan tilanteessa, jossa vaan signaalit ovat heikkoja. Voit kuvitella vaikka näköaistin piirissä, kun mennään vaikka tähtikirkkaana yönä ulos, pimeä adaptoidutaan ja mietitään, mikä on himmein tähti, minkä me voimme erottaa. Ilmiömäisesti verkkokalvo voi erottaa vain muutamien fotonien synnyttämät signaalit pienellä verkkokalvon alalla. Ja tämä on esimerkiksi ihmisen kehittämiin detektorisysteemiin verrattuna aivan huikea suorituskyky. Jos me voimme oppia näistä verkkokalvon signaalinkäsittelymekanismeista, miten tämmöiseen suorituskykyyn päästään, voimme käyttää tätä tietoa sitten niin ihmisen kehittämissä detektoreissa kuin monissa muissakin algoritmitason ongelmissa miettimään, miten signaaliprosessointia voidaan optimoida heikkojen signaalien erottamiseksi.
Se on tosiaan ihmeellinen asia tuo, että tähtikirkkaana yönä menen ulos ja näen hyvin himmeän tähden sieltä taivaalla. Ja sieltähän tulee vain vähän sitä valoa silmään ja pystyn sen erottamaan. Mitä siinä nyt tapahtuu sitten silmässä nykykäsityksen mukaan, kun niitä fotoneja saapuu sieltä tuohon verkkokalvolle? Niin miten se prosessi etenee siitä eteenpäin?
No se onkin aika mielenkiintoinen kysymys, että se mitä siellä tapahtuu, jos ajatellaan silmää ja joka tähtikirkkaana yönä on suunnattu tuonne tähtitaivaalle, niin sieltä tulee, voisi kuvitella lähes analogiana johonkin heikkoon sateeseen. Sieltä niitä fotoneja tulee niistä tähdistä ja joku niistä sitten osuu tuommoiseen savvasolun ulkojäseneen, eli tänne verkkokalvon valoa koodaaviin primääriseptoreihin. Ja siellä savvasolu sitten voi absorboida, yksittäinen näköpigmentti voi absorboida tämmöisen fotonin ja se fotonin energia aiheuttaa muutoksen pigmentin rakenteessa, joka johtaa kaskadiin kemiallisia reaktioita ja lopulta siihen, että savvasolun lähettää signaalin seuraavalle neuronille, bipolaarisolulle verkkokalvon hermoverkossa ja tämä yksittäisen solun tuottama sähköinen signaali, eli savvasolu muuttaa tämän fotonin energian verkkokalvon sähköiseksi signaaliksi, joka sitten kulkee koko verkkokalvon hermoverkon läpi ja lopulta ganglioisolut tuottavat muutoksia niiden lähettämiin hermoimpulssien taajuuteen ja muuttavat tämän analogisen signaalin ikään kuin diskreetiksi, voisimme kuvitella digitaaliseksi signaaliksi siinä mielessä, että se muutetaan näiden spikkien eli hermoimpulssien taajuusmuutokseksi, joka sitten lähettää aivoihin signaalin tämmöisen yksittäisen fotonin saapumisesta verkkokalvolle. Että aika mielenkiintoinen signaaliprosessointiketju siellä verkkokalvossa on.
Puhut komputaatiosta aina välillä, siis siellä tapahtuu laskentaa siis tuolla verkkokalvolla jo, tai siis silmässä jo.
Kyllä se on tietysti terminologia kysymys, että itse mielen nimenomaan verkkokalvon aivojen osaksi, joka suorittaa neuraalista laskentaa, eli laskee verkkokalvolla tuleva näköinformaatio, sehän osuu sinne niin kuin loppupeleissä, se on fotonijakauma, kuvaamain fotonijakauma, jonka verkkokalvo muuttaa sähköiseksi signaaliksi. Ja se kokonaisinformaatio, mikä esimerkiksi tämmöisessä, olemme istumme täällä työhuoneessa, niin ja kun liikutan päätäni ympärille, niin muodostan kuvan tästä ympäröivästä maailmasta. Ja verkkokalvo lähettää aivoihin ehkä vain 10% siitä kokonaisinformaatiosta. Eli täytyy olla algoritmeja, täytyy olla erilaisia, voisimme kuvitella verrata näitä kuvankäsittelyalgoritmeja, jotka ekstraktoivat tästä informaatiopaljoudesta sen meitä ikään kuin kiinnostavan informaation. Ja siinä mielessä se on tietynlaista neuraalista, tai se on on neuraalista laskentaa, ja voisi verrata jopa kuvan pakkaamiseen.
Pystytäänkö nyt näillä käyttämilläsi menetelmillä paneutumaan nyt tähän laskentapuoleen? Koska sehän on tosiaan tuommoinen verkosto, jossa kaikki tapahtuu, niin se on hyvin monimutkainen verkosto. Voidaanko sitä selvittää?
Kyllä voidaan. Että meidän mittausmenetelmillä me voimme mitata signaaleja tällä hetkellä oikeastaan miltä tahansa verkkokalvon neuraaliselta tasolta. Ja silloin kun meillä on tarkasti tiedossa, minkälainen stimulus sinne on annettu ja minkälainen vaste eri tasoilla tätä verkostoa syntyy, me voimme päästä purkamaan niitä laskutoimituksia, mitä siinä verkostossa on suoritettu. Eli voimme puhua näistä input-output-suhteista, että miten tätä input-signaalia on manipuloitu, jotta tietynlainen output saadaan aikaiseksi, eli voimme lähteä purkamaan niiden neuraalisten laskutoimitusten takana olevia mekanismeja.
Eli siinä on tavallaan ikään kuin suodatin, joka poistaa kaiken roskan pois ja jättää sen olennaisen siihen jäljelle, joka sitten menee sinne aivoihin eteenpäin.
No joo, kyllä tämä toi suodatin on hyvä analogia, että voisimme ajatella siinä mielessä nimenomaan verkkokalvoa jonkinlaisena niin kuin suodattimena, joka suodattaa informaatiota, joka sitten lähetetään aivoihin. Mutta se, mikä on mielenkiintoista tässä verkkokalvon suodattimesta, tätä analogiaa käytetään paljon oppikirjoissa ja kirjallisuudessa, ja monesti tässä oppikirjakirjallisuudessa verkkokalvon mallinnetaan tämmöisenä yksinkertaisena, lineaarisena, vaikkapa alipäästä suodattimena tai suotimena. Niin se, mikä on mielenkiintoista, on, että se ei ole todellakaan näin yksinkertainen suodin, vaan se on nimenomaan epälineaarinen dynamiikka on tyypillinen verkkokalvon signaalin käsittelylle, ja se, että miten tuo suodatin on rakennettu, niin on äärimmäisen kompleksi ja kiinnostava ongelma.
Mitä tarkoittaa epälineaarinen dynamiikka?
Tarkoitan sillä nyt tässä yhteydessä sitä, että verkkokalvon signaalin käsittelyä ei ole monestikaan karakterisoitavissa hyvin yksinkertaisilla lineaarisella laskutoimituksella. Ehkä karikoidusti voisi sanoa, että 1+1 ei välttämättä ole 2 verkkokalvolla, vaan se saattaa olla vaikka 4. Eli epälineaarinen dynamiikka mahdollistaa monimutkaisempia komputaatioita kuin lineaarinen ajattelu, lineaarinen dynamiikka. Ja tietysti insinöörit rakastavat lineaarisia systeemeitä, koska niin ne voidaan helposti ratkaista, mutta verkkokalvon laskutoimitukselle, niin kuin monesti toki muutenkin luonnossa tapahtuvalle signaalin käsittelylle tunnusomaista on monesti epälineaarinen dynamiikka.
Mitä merkitsee tämmöinen palkinto sinulle?
Palkinto on tietysti todella hauska saada tai hienoa saada nimenomaan sen takia, että olemme rakentaneet näitä laboratorioita aika paljon pitkällä näkökulmalla ja nyt asiat täällä toimivat, mutta tietysti suurin osa näistä julkaisusta esimerkiksi on tulossa vasta myöhemmin ulos, niin tämä palkinto on selvä luottamuksen osoitus tämmöiselle uudisraivaustyölle, ja se on mahtava nähdä, että jotkut tahot tai joku on huomannut tämän toiminnan ja päättänyt siitä palkita, että kyllä se on luottamuslause tälle tutkimuslinjalle.
Niin, tämä on ihan uudenlaista tutkimusta, mitä täällä tehdään. Sinähän olet tavallaan nobelisti Ragnar Granitin jälkeläisiä, siis tutkimusaiheeltasi.
Kyllä näin voidaan sanoa, että Ragnar Granit ja hänen Nobeliin johtanut tutkimuksen, hän lähti liikkeelle, täällä tehtiin paljon Helsingissä, ja Ragnar Granitin oppilaista osa on minunkin ohjainen, ja siinä mielessä taidan olla Ragnar Granitin lapsen lapsi ikään kuin tutkimus. Puussa, että tässä mielessä Ragnar Granitin traditio jatkuu vahvana ja toivottavasti entistä vahvemmaksi tulee suomalaisessa neurotieteessä verkkokalvo traditio, että se näin voidaan sanoa.
Ragnar Granit oli suomalainen, joka jakoi lääketieteen Nobelin palkinnon 2 muun tutkijan kanssa vuonna 1967. Hän tutki silmän ja verkkokalvon toimintaa, kuten nyt tutkii Petri Ala-Laurila. Granit oli kuitenkin palkinnon saadessaan jo Ruotsin kansalainen, joten häntä ei aina mielletä suomalaiseksi nobelistiksi. Turun yliopistossa tehdään tutkimusta, jossa on ensimmäistä kertaa päästy mittaamaan nuorten todellista osaamista verkon syövereissä. Toimittajamme Virpi Väisänenkin uskaltautui testaamaan omia nettitaitojaan, ja seuraavassa hänen seurassaan on tutkija Merituulia Kaarakainen Turun yliopistosta.
No niin, mitäs mun pitää nyt tehdä?
No niin, eli tässä on ihan ohjesivu. Voit sen siitä nopeasti lukaista, ottaa tästä hiiren ja sitten siinä on tämä aloita-testi. Aha. Linkki siinä alhaalla ja siitä pääsee sitten aloittamaan.
Tervetuloa mukaan nuorten ja opettajien teknologiataitojen tutkimukseen. Aloita kysely.
Testikoneen ääreen istattaminen vaatii tiettyä uskallusta, sillä nyt on tosi kyseessä. Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa mitataan nimittäin todella sitä, mitä ihminen internetissä osaa tehdä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on lähinnä kyselty ihmisten omia käsityksiä osaamisestaan, mutta tässä testissä edessä ovat aivan todelliset tehtävät.
Haluat palata tiettyä automerkkiä harrastavien keskustelufoorumille, mutta olet kadottanut sivuston osoitteen. Minkä palvelun avulla löydät takaisin keskusteluun? Ei, nämä autoalan kysymykset ei ole mun. Mä panin tähän Google. Joo.
Testillä on tähän mennessä tutkittu nuorten, yläkoulun ja toisen asteen, eli lukion ja ammattikoulun oppilaita ja heidän opettajiaan. Tutkimus on vielä kesken ja eniten tietoa on yläkoululaisista ja lukiolaisista. Jo nyt saadut väliaikatiedot paljastavat, että nuorten osaaminen on osittain heikolla tolalla, kertoo tutkija Merituulia Kaarakainen.
No, yläkouluikäiset nuoret itse asiassa eivät hallitse kuin kuvan käsittelyn ja tekstin käsittelyn, sanotaanko sitten tyydyttävästi ehkä laitteiston peruskäyttöä. Lukiolaiset hallitsevat hieman enemmän näitä työvälineitä, tekstin käsittelyä, taulukkolaskentaa, esitysgrafiikkaa, myöskin ihan verkkoviestintään liittyviä, eli osaavat valita sen kanavan, millä viestitään toisille, millä viestitään ehkä opettajalle, miten viestitään isommalle porukalle. Mutta esimerkiksi yläkouluikäisille tällainen sosiaalisen median eri kanavien hallinta ja valinta niin tuottaa vielä suuria vaikeuksia. Sitten ihan yleisesti kaikilla nuorilla on hyvin huterat taidot, esimerkiksi tämmöisistä tietoyhteiskunnan perustaidoista, kuten tiedonhausta. Myöskin tietoturva ja siitä huolehtiminen, niin se on ihan kautta linjan aika heikolla tolalla.
No, onko se ryhmä tasainen? Osaako kaikki heikosti tai hyvin?
Ryhmä on hyvin heterogeeninen, eli siellä on erittäin hyvin osaavia nuoria, sellaisia, joilla on ihan tämmöisiä vaativia ICT-alan ammatillisia valmiuksia, elektroniikkaa, digitaalitekniikkaa, ohjelmointitaitoa, tietoverkko-osaamista ja tietokantaosaamista. Mutta sitten siellä on myöskin noin neljäsosa erittäin heikkoja nuoria, joilla ihan tämmöiset valmiudet edes hyödyntää sähköisiä palveluja jää hyvin puutteellisiksi.
Eli jotkut osaa ja jotkut ei?
Kyllä, tämmöinen tilanne täältä testistä ilmenee.
Nyt voi siis lopullisesti unohtaa puheet yhtenäisestä diginatiivien sukupolvesta, joka osaa käyttää nettiä suurin piirtein vaipoista päästyään. Kaikki nuoret eivät osaa käyttää esimerkiksi nettipankkia tai viranomaisten tarjoamia sähköisiä palveluja työn tai opiskelupaikan haussa. Monet yrittävät löytää kaiken tiedon googlaamalla, eivätkä osaa käyttää opiskelun apuna tutkimuslaitosten tai yritysten omia tietokantoja. Kaikki eivät ymmärrä sitäkään, miten omat henkilökohtaiset tiedot somessa leviävät.
Olet järjestämässä tupaan tuliaisia. Haluat esittää kutsun ja sen mukana kotiosoitteesi sekä talosi ovikoodin vain rajatulle vähäiselle vastaanottajan joukolle. Mikä seuraavista vaihtoehdoista on järkevin tapa esittää kutsu? Suljetun tapahtuman luominen yhteisöpalvelussa tai sähköpostiviestin lähettäminen kaikille kutsutuille. Kutsun kirjoittaminen omalle Facebook-seinälle ja kutsuttujen nimeäminen viestissä tai kutsun esittäminen syntymäpäiviäsi koskevassa twiitissä. Kutsun kirjoittaminen jokaiselle kutsuttavalle erikseen heidän yhteisöpalveluprofiilinsa viestivirtaan esimerkiksi Facebook-sivulle. Klik.
Hätkähdyttävin tieto tutkimuksessa on se, että osaaminen verkossa on selvästi sukupuolittunutta.
Ihan selkeästi on jo yläkouluikäisillä havaittavissa tilastollisesti erittäin merkitsevä ero tyttöjen ja poikien osaamisen välillä poikien hyväksi. Ja sit valitettavasti tässä on sellainen piirre, että siirryttäessä toiselle asteelle poikien osaaminen kasvaa huomattavasti enemmän kuin tyttöjen. Eli poikien taidot kehittyy iän myötä enemmän kuin tyttöjen syystä tai toisesta.
Pojat osaa selvästi paremmin kuin tytöt.
Kyllä, näin voi sanoa.
No mistä ihmeestä se johtuu?
Aika pitkälti se selittyy käyttötottumuksilla. Eli tyttöjen ja poikien tavat käyttää teknologiaa ja ne tottumukset, arkiset tarpeet on toisenlaisia. Tyttöjen tyypilliset käyttötottumukset liittyy paljon yksipuolisempiin ja pinnallisempiin asioihin, eli lähinnä sosiaalisen median käyttöön, sosiaaliseen viihteeseen, kuvapalvelujen käyttöön, tämmöisen Facebookin tyyppisten verkostoitumispalvelujen käyttämiseen ja myöskin pikaviestimiseen. Eli on ne sitten Facebookin chat-ominaisuuksia tai jotain WhatsAppin tyyppisiä chattipalveluita.
Siihen sosiaaliseen yhteydenpitoon?
Niin, lähinnä näin.
No minkälaista se poikien käyttö sitten on?
Pojissa on paljon niitä, joilla se teknologian käyttö on paljon laaja-alaisempaa. Siellä korostuu selkeästi pelaaminen, mutta sen lisäksi myöskin tiedonhaku, nettilehtien seuraaminen, uutispalvelujen aktiivinen seuraaminen, erilaiset työvälineiden käyttäminen ja tämän tyyppiset monipuolisemmat käyttötarkoitukset.
No nyt tämän teidän tutkimuksen perusteella näyttää siis, että nimenomaan se pelaaminen parantaa tai liittyy jollakin tavalla internetin käyttötaitoihin.
No nyt näyttää siltä, että nimenomaan tämä pelaaminen nousee esille sellaisena ICT-taitoja kehittävänä toimintana. Tämä on kansainvälisestikin havaittu ilmiö. Ja tämä näkyy nyt meillä myös sillä tavalla, että tämmöisiä vaativampia tietokonepelejä, missä on tämmöistä yhteistoiminnallisuutta, moninpeliä, niin näillä on ihan selkeä yhteys tässä testissä menestymiseen. Ja se selittyy sillä, ei pelkästään sillä pelaamisella, vaan sillä, että tyypillisesti nimenomaan pojat ja pieni joukko, myöskin tyttöjä, he pelaa näitä vaativampia pelejä, mihin liittyy hyvin kiinteästi tiedonhakua, viestintää, usein puheviestimin, koska siinä pelatessa se on näppärämpi viestintämuoto. Siihen liittyy ajankohtaisten asioiden seuraamista, siihen liittyy esimerkiksi omien videoiden tekemistä niistä onnistuneista tai pieleen menneistä sessioista, jolloin siellä on hyvin paljon erilaisia videon tekoon liittyvää tämmöistä työvälineiden käyttöä. Siihen liittyy myöskin ihan puhtaasti ohjelmointia ja hyvin paljon tämmöistä hyvin paljon vaativampaa käyttöä kuin mitä sitten on näillä karikoidusti nyt tytöillä, joilla se käyttö jää paljon pinnallisemmaksi.
No mitä niitä semmoisia pelejä on, niitä vaativia pelejä?
No tämä on tietysti vähän vaarallinen, koska tässä joutuu ehkä ottaa vahingossa kantaa siihen, että mikä olisi ehkä hyvää pelattavaksi. Mutta sanotaanko nyt näin, että tämmöisiä kehittäviä pelejä on muut kuin niin sanotut helppokäyttöiset ajanvietepelit. On ne sitten strategiapelejä, ne voi olla sotapelejä, ne voi olla niinku semmoisia, missä se on niinku laajempi se konteksti, missä täytyy tietää siitä pelin aihealueesta. Siellä on niitä yhteistoimintamahdollisuuksia, siellä pitää miettiä ja suunnitella, kehitellä strategioita, taktiikoita ja tämän tyyppistä asiaa. Niin ne on niitä pelejä, mihin liittyy tämä tämmöinen tiedonhakuorientoitunut käyttö.
Ja niitä pojat pelaa?
Kyllä, nimenomaan ne on niinku pojille tyypillisiä.
Nyt täytyy olla tarkkana. Nettiosaaminen ei liity suoraan sukupuoleen. Kyse on nimenomaan internetin käyttötottumuksista. Vaativia pelejä pelaavien joukossa on myös vähän tyttöjä, ja he pärjäävät testissä ihan yhtä hyvin kuin pojatkin. Ero syntyy siitä, että tyttöjä on tässä pelaajien porukassa hyvin vähän. Tyttö-poikajako ulottuu niin pitkälle, että se näkyy jopa laitetasolla, kertoo Merituulia Kaarakainen.
Tämä on ollut yksi havainto sekä meillä, mutta tätä on havaittu esimerkiksi Japanissa tehdyissä tutkimuksissa, että tytöillä on... He käyttää paljon enemmän älypuhelimia ja tabletteja, eli yksinkertaisempia laitteita, nimenomaan just siihen viestintään ja sosiaalisen viihteen seuraamiseen. Mutta sitten taas pojat, etenkin nämä pojat, jotka aktiivisesti pelaa, niin he suosii nimenomaan pöytätietokoneita, jotka sitten taas tietysti kapasiteettinsa ansiosta mahdollistaa monipuolisempaa käyttöä kuin mitä nämä helppokäyttöisemmät, pienemmät ja yksinkertaisemmat laitteet.
Niin, tableteissa ja älypuhelimissa on pienet näytöt ja huonot tehot ja yhteys pätkii koko ajan, että eihän niillä edes voi tehdä mitään vakavampaa.
Karikoidusti voi sanoa tietysti näin, eli tabletin ominaisuudet on toisenlaiset kuin sitten taas enemmän kapasiteettia sisältävien pöytätietokoneiden ominaisuudet. Niin silloinhan niitä tietysti se laite ohjaa siihen, että minkä tyyppiseen tarkoitukseen sitä käytetään.
Mitä alla oleva koodi tekee? Funktio, laske, sulku, kiinni, sulku, auki, sulku, genoviiva, genoviiva, lista, indeksointi alkaa nollasta. Onko tämä nyt sitä ohjelmointia?
No nyt ollaan sitten varsinaisissa ohjelmointitehtävissä, kyllä.
No niin, en tiedä vastausta. En tiedä vastausta. Ja en tiedä vastausta.
Ohjelmointi on vaativa internettaito, jota harvat osaavat. Vuonna 2016 kouluille on kuitenkin tulossa voimaan uusi opetussuunnitelma, ja siinä nimenomaan ohjelmointia aiotaan ruveta opettamaan ihan kaikille, ekaluokasta lähtien. Tutkija Suvituulia Kaarakainen ei ole ihan varma, että se viisasten kivi nyt siinä olisi.
Nyt tähän on tietysti toivottu saatavan jonkinlaista parannusta sillä, että vastataan ICT-toimialan hätähuutoihin tämmöisten oppimispolkujen puutteesta sillä, että tuodaan ohjelmointia peruskouluihin ihan ensimmäisestä luokasta alkaen. Mutta siinä on tietysti oiottu melkomoisen monta mutkaa, koska kun näiltä nuorilta puuttuu ihan jo pelkästään ne perusvalmiudetkin, niin on hyvin vaikea nähdä, että tämä yksittäinen alueohjelmointi pelastaisi tätä tilannetta.
Niin, jos siis ei osaa edes tekstin käsittelyä, niin kannattaako ruveta kaikille opettamaan ohjelmointia?
Ihan näin voisi kyllä sanoa, että kyllä ne, täytyisi ne perusvalmiudet saada kuntoon ennen kuin lähdetään kehittämään sitten tämmöisiä erikoistuneempia valmiuksia.
No mitä pitäisi jokaisen osata?
No kyllä nykyisessä niin kuin tietoyhteiskunnassa ja tulevaisuuden yhteiskunnassa, niin kyllä kaikkien kansalaisten, opiskelijoiden ja työntekijöiden, niin kyllähän meidän tarvitsisi osata hallita perustaitoa, että me pystytään hyödyntämään sähköisiä palveluita, me pystytään hakemaan tietoa ja me voidaan hyödyntää näitä työvälineitä, on ne sitten tekstin käsittelyä, jossain tapauksessa taulukkolaskentaa, tekemään esitysgrafiikkaa, toimimaan sosiaalisessa mediassa ja niin kuin viestimään nykyaikaisilla menetelmillä.
No entä se laitepuoli?
No meillä on Suomessa tietysti ollut vähän näyttää olevan sellainen kulttuuri, että koulumaailma ihastuu aina semmoisiin uusiin ja helppokäyttöisiin laitteisiin, tabletteihin. Ne on tietysti helppokäyttöisiä ja sillä tavalla moderneja, mutta tässä on semmoinen riski, että voidaanko niillä tableteilla sitten aina edistää sellaisia ICT-taitoja, mitkä olisi meidän nuorille just niitä tarpeellisimpia. Eli sen teknologian pitäisi kuitenkin siellä koulussa mahdollistaa nuorten itse tekeminen, oman tuottaminen ja ainakin joissain tapauksissa minusta se tabletti ei välttämättä ole aina se paras laite siihen. Se on tietysti hyvä, että siellä on niitäkin, mutta pitäisi ehkä se kokonaisuus ja ne tavoitteet ottaa ensin haltuun ja sitten hankkia sellaisia laitteita, jotka niitä tavoitteita parhaiten veisi eteenpäin.
Nythän on tulossa jo vuonna 2016 sähköiset ylioppilaskirjoitukset. Miten se mahtaa muuttaa tätä tilannetta?
Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin liittyy sellainen suuri mahdollisuus, että ne voisi tuoda sellaisen pakotteen sinne lukioon ja sitten sitä myötä sinne alemmas, eli peruskouluun, sellaisista perusvalmiuksista, mitä kaikilla opiskelijoilla täytyy olla, kun he tulevat lukioon ja kun he osallistuvat siihen sähköiseen ylioppilaskirjoituksiin. Eli tässä voisi olla sellainen mahdollisuus, että saataisiin sitä kaikkia koskettavaa ja näitä, näihin perusvalmiuksiin liittyvää opetusta siellä peruskoulussa tarjottua kaikille nuorille.
Aikuiselle jollakin tapaa lohdullinen on se tieto, että vastoin yleistä luuloa nuoret eivät suinkaan hallitse internettiä paremmin kuin aikuiset. Kansainväliset tutkimukset päinvastoin kertovat, että nettiosaaminen paranee iän myötä. Turkulaistenkin tutkimuksessa opettajat ovat selvinneet testistä paremmin kuin yläkoululaiset.
No niin, mitäs mä sitten sain?
Täältä tuli tulokset ja itse asiassa tuloshan on varsin erinomainen, eli kokonaispisteet 45,5. Tämä on huomattavan paljon parempi kuin keskiverto nuorilla tai keskiverto aikuisillakaan. Täältä näkyy, että tiedonhaku on erinomaista, peruskäyttö hyvää, tekstin käsittely, esitysgrafiikka, kuvan käsittely erinomaista. Oikeastaan ainoat heikot on tämmöisiä ammatillisiin valmiuksiin liittyviä, niin kuin ohjelmointi, tietokannat, palvelinympäristöt, elektroniikka ja digitaalitekniikka. Mutta muutenhan tämä oli aivan loistava tulos.
No mitäs mun pitäisi parantaa?
No oikeastaan ainoa näistä perustaidosta tämmöinen parannettava kohta olisi tämä käyttöjärjestelmän asennus ja käyttöönotto, joka on ainoastaan tyydyttävän tasolla.
Niin, no kun meillä hoitaa sen mies.
Niinhän se monesti taitaa olla.
Turussa vieraili tässä Virpi Väisänen. Ensi viikolla Tiede Ykkönen kuullaan tiistaina, mutta ei perjantaina, joten perjantain Tiede Ykkönen kuullaan seuraavan kerran 2 viikon kuluttua. Nyt antoisaa viikonloppua kaikille.